Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Timoteju. Ponovno osvrćemo se na drugo poglavlje, i to od 6. retka nadalje. Ovaj odjeljak ima za naslov ratar. Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda. Četvrti opis vjernika je slika ratara ili poljoprivrednika, onoga koji obrađuje polje i sije sjeme Božje riječi. Danas mnogo slušamo o polaganju snopova pred Isusove noge. Toplo se nadam da ćemo moći onamo položiti nekoliko snopova, ali također u polju valja mnogo sijati i raditi. Nakon što je ratar to učinio, doći će do žetve. To je razlog zbog kojeg ne surađujem sa velikim pokretima koji će obratiti cijeli svijet putem evangelizacije. Moje je mišljenje da Božju riječ treba sijati i stava sam da treba sijati cjelokupnu riječ prije nego što može doći do žetve. Shvati što govorim, ta da će ti Gospodin razum u svemu. Spominje se Isusa Krista uskrsla od mrtvih od potomstva Davidova po mojem evanđelju. Zanj se ja zlopatim sve do okova kao zločinast, ali riječ Božja nije okovana. Stoga sve podnosim radi izabranih da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu zajedno s vječnom slavom. U kojem se zlopatim, možda ćete upasti u malene nevolje, ako se zauzmete za Božju riječ. Pavao je upao u nevolje sve do okova kao zločinac. Našao se u zatvoru zato što je poučavao iz Božje riječi. Ali riječ Božja nije okovana. Iako je Pavao bio u lancima, otkrio je da se Božja riječ još uvijek širi po rimskome svijetu. Čak i uz ludoga cara na prestolju koji je bio diktator nad diktatorima, koji je Pavla bacio u tamnicu kako bi ga ušutkao. Božja riječ nije bila svezana, hvala Bogu, što još uvijek ide prema svijetu. 11. redak, vjerodostojna je riječ, ako s njime umresmo, s njime ćemo i živjeti. Vjerodostojna je ova riječ, ili još bolje, vjerodostojna je ova riječ, ako smo s njime umrli, s njim ćemo i živjeti. Ako smo mrtvi s njim, kako stoji u engleskom izvorniku, trebalo bi stajati ako smo s njime umrli. Kada smo umrli s njim, kada je on umro pred više od 19 stoljeća, kada dođemo Kristu i prihvatimo ga kao svog osobnog spasitelja, njegova smrt postaje naša smrt. Poistovjećeni smo s njim i s njim uskrsavamo u novinu života. To znači da ovog dana on želi živjeti svoj život kroz nas putem sile Svetoga Duha. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zanijećemo, i on će zanijekati nas. Ako ustrajemo, s njim ćemo kraljevati. Osobno vjerujem da neće svi vjernici vladati s njim. Vjerujem da ovaj stih sužava izbor na one koji su patili za njega. Bilo bi mi neugodno kada bih bio stavljen na isti nivo s apostolom Pavlom u nebu, jer ja nisam propatio onoliko koliko je to s njim bio slučaj. Svo vrijeme bih mu se ispričavao što sam stavljen uz njega. Vjerujem da se ovaj stih odnosi na sasvim određenu skupinu kršćana koji su uistinu trpjeli zbog Krista. U rimskom svijetu Pavlovog vremena bilo je mnogo kršćana koji su podnijeli mučeništvo. 5 milijuna njih prema Foxu, samo zbog toga što su odbili zanijekati Krista. Ako ga se odreknemo, on će se odreći nas. To su vrlo oštre riječi. U njima se međutim otkriva kako je Pavao vjerovao da je vjera bez djela mrtva. Vidite, Pavao i Jakov uopće nisu proturječni jedan drugome, jer Jakov je to isto zapisao u svom drugom poglavlju 17. retku. Jakov govori o djelima vjere, a Pavao govori o tome kako će uistinu istinska vjera proizvesti djela. Calvin je to izrazio na sljedeći način. Samo vjera spašava, ali vjera koja spašava nikada nije sama. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje, ta ne može sebe zanijekati, kaže nam 13. redak. Bog ne može sebe zanijekati, ne može kao iskrenog i istinskog prihvatiti onog koji je lažan. To je razlog zbog kojeg je na tako drastičan način odbacio vjerske vođe svoga vremena. Nazvao ih je licemjernima zbog toga što su se pretvarali da jesu ono što u stvari nisu bili. Ako bi Krist prihvaćao nekoga tko nije istinski, u stvari bi zanijekao samoga sebe, jer je on istinit, stoga bismo mi, dragi moji prijatelji, trebali biti istinski. Na to podsjećaj, zaklinjući pred Bogom, neka ne bude riječ o borstva, ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju. Neka ne bude prepiranja, znači neka ne bude rasprava riječima. Boži ljudi trebaju se držati onoga što je osnovno. Ne trebamo se prepirati oko ispraznih riječi, filozofija ili naših malenih razlika. Pastor jedne Božje crkve napisao mi je kako cijeni našu službu i da naše bilješke i komentare preporučuju svojoj crkvi, iako se ne slažemo na svim područjima. I ne slažemo se. Ja ne razumijem njegova gledišta u nekim pitanjima, a on ne razumije moja. Možda kada stignemo u nebo, vidjet ćemo da je svako pitanje imalo tri gledišta. Moje, tvoje i ispravno gledište. Možda će Gospodin trebati dovesti u red nas obojicu, međutim važno je da se on i ja ne prepiremo, s obzirom da se slažemo oko onoga što je bitno, a to je ujedno i put kojim obojica želimo ići. Mislim da mnogo vremena tratimo na negativni pristup stvarima, nastojeći ispravljati ostale vjernike. Umjesto da se bavimo takvim poslom, potrudimo se ostati na pozitivnoj strani i uživati u zajedništvu evanđelja jedan s drugim. U nastavku radnik učitelj. Uz nastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine. Marljivo nastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom. Morate proučavati i biti revni, dati sve od sebe kako bi se pokazali prokušani pred Bogom. Radnik o kojem je ovdje riječ očito je učitelj, što znači da mora biti revni proučavatelj Božje riječi. Koji ispravno razlaže riječ istine, znači da na pravi način rukuje Božjom riječi. Da bi ispravno raspodjeljivao riječ, kršćanin mora biti iskusni radnik poput obrtnika. Onaj koji proučava riječ mora razumjeti da je Božja riječ skup istine i da u njoj postoje stanovite podjele. Biblija je stvorena prema određenim zakonima i sa određenom strukturom, što se mora zapaziti i u čemu se mora biti poslušan dok prolazite kroz Božju riječ. Ne možete samo izvaditi stih ovdje ili ondje, a odabrati da ćete zanemariti odjeljak ovdje ili ondje. Jako je lako to učiniti, međutim, Biblija nije takva vrsta knjige. To je razlog zbog kojeg držim da je Bibliju potrebno proučavati u njenoj cjelovitosti. Htio bih iznijeti jedan citat u kojem se otkriva neznanje čovjeka koji nije uspio prepoznati kako je Biblija jedna velika cjelina koju treba ispravno podijeliti da bi ju se moglo razumjeti. Citiram iz jednog članka, ukratko jedan način opisivanja Biblije, napisane od strane mnogih ruku tijekom razdoblja od više od 3000 godina, bio bi da kažemo kako se radi o neuređenoj kolekciji 66 knjiga koje su često dosadne, barbarske, opskurne i obilne proturiječima i nedosljednostima. Radi se o roju knjiga, trskom varivu, poezije i propagande, zakona i legalizma, mita i mraka, povijesti i histerije. Taj čovjek uistinu laprda na sva zvona. Njegova je riječitost riječita i otkriva nam nepoznavanje Biblije koje je vrijedno žaljenja. On nam otkriva kakav je rezultat neispravnog razlaganja riječi istine. To se podrazumijeva pod ispravnim razlaganjem riječi istine. Postoje stanovite dispenzije u Božoj riječi, različiti načini na koje je Bog djelovao s ljudima. Temelj spasenja uvijek ostaje isti. Čovjek je spašen samo vjerovanjem u otkupnu Kristovu smrt. Međutim, čovjek svoju vjeru u Boga izražava na različite načine. Na primjer, Abel i Abraham donosili su malo janje koje su žrtvovali Gospodinu. Nadam se da vi nećete odnijeti janje u crkvu sljedeće nedjelje ujutro, jer bi to bilo krajnje neprikladno. U redu je da Maricu malo janje prati u školu, međutim vaše janje ne bi smjelo i vas pratiti u crkvu. Razlog je u tome što je janje Božje koje odnosi grijeh svijeta već došlo. To janje je Isus, kako čitamo Ivan 1.29. Vidite, Abel i Abraham iščekivali su Božje janje, a mi gledamo unatrag na njegovu smrt. To je samo jedna ilustracija ispravnog razlaganja riječi istine. Volio bih kada bi čovjek koji je napisao članak kojeg sam citirao znao malo više o Bibliji. U svome članku rekao je da je Biblija knjiga koju nitko ne čita, a očito je da i on spada u tu skupinu. Prije nego što netko može autoritativno progovoriti o nekoj temi, mora prvo poznavati dotičnu temu. Svakako bih tome čovjeku preporučio da proučava Božju riječ prije nego što sljedeći puta naumi o njoj pisati. Božje dijete trebalo bi proučavati Božju riječ. Kada sam počeo studij teologije za službu, krenuo sam u jednu denominacijsku školu i moram priznati da mi je Biblija bila krajnje zbrkana. U tome trenutku vjerojatno bi se složio sa piscem ranije navedenog članka. Zatim mi je u ruku došla Scofieldova Biblija i susreo sam se s učenjem predivnog pastora koji me je poveo da slušam ljude poput doktora Harija Ironside, doktor Levi Spera, Šafera i doktora Artura Brov. Učenje tih ljudi bilo je istinski blagoslov moje duši, a Biblija mi je postala potpuno nova knjiga. Počela je dobivati smisao jer je bila razložena na ispravan način prema dispenzijacijama koje objašnjavaju razvojni redosljed Božijeg djelovanja i obraćenja čovječanstvu. Na primjer, razumijevanje razlike između zakona i milosti temeljno je za razumijevanje cjelokupnog Svetog pisma. Pavao je poticao Timoteja da proučava, da bude revan u izučavanju Božje riječi, kako bi mogao biti učitelj koji ispravno razlaže riječ istine. Svjetovnik se pak praznoriječja kloni, sve će više provaljivati prema bezbožnosti. Izbjegava isprazno blebetanje koje nema nikakve vrijednosti, jer riječ je njihova kao rak rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet. Ne znam mnogo o ovoj dvojici koje Pavao spominje, ali su oni po svemu sudeći bili otpadnici od vjere, koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo, te nekima prevraćaju vjeru. U ono vrijeme bilo je ljudi koji su naučavali kako je do uskrsnuća već došlo, što je značilo da su ga oni koji još žive propustili. Ipak, čvrsti temelj Boži stoji, pod ovim je pečatom: poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje. Pod ovim pečatom pečat je bio oznaka autentičnosti i vlasništva. Poznaje Gospodin one koji su njegovi. U ponovljenom zakonu 6:8-9 redak Bog je rekao svome narodu neka se drže njegovih zapovjedi. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima. Ispiši ih na dovratnicama kuće svoje i na vratima svojim. Izraelac je trebao svoju kuću upotrijebiti kao oglasnu ploču za Božju riječ. To ga je identificiralo kao štovatelja Boga. Što je s vjernicima danas? Kako oni oglašavaju činjenicu da su Božja djeca? Neka se kloni opačine tko god imenuje ime Kristovo. Tako će ljudi znati tko pripada Bogu. To je odvojenje, odvojenje od zla i odvojenje za Krista. Ako se imenujete Kristovim imenom, pobrinite se da ne živite u grijehu. Nažalost, postoje ljudi koji zagovaraju fundamentalne doktrine i vjeru, a zatim ispadne da su imali aferu sa ženom ili se dokazalo da su bili nepošteni. Gospodin poznaje one koji su njegovi, jer on može vidjeti što je u srcu, ali sve što svijet može vidjeti je vaš izvanjski život. Dragi moji prijatelji, svijet prikazuje grijeh kao nešto privlačno lukavim oglašavanjem. Kako ide nama kao vjernicima? Jesu li naši životi privlačne reklame za Krista? Posuda. Pa u velikoj kući ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih, i jedne su časne, druge pak nečasne. Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna gospodaru, za svako dobro djelo prikladna. U ovim stihovima vjernik je opisan kao posuda. Ako posuda želi biti upotrebljiva, mora biti čista. Na primjer, zamislite da idete pustinjom i dođete u oazu, iscrpljeni ste i gotovo umirete od žeđi. Ondje nađete dvije čaše. Jedna je zlatna i predivno ukrašena, ali je prljava. Druga je istrošena glinena čaša. Jedva da će zadržati vodu, ali je ipak čista. Koju biste upotrijebili? Dajte i Bogu kredita da ima barem toliko inteligencije kao i vi. On koristi čiste posude, a ne one koje su prljave. Sjetimo se da smo u drugom poglavlju Evanđelja po Ivanu čitali kako je naš gospodin stvorio vino na svadbi u Kani Galilejskoj. Naredio je slugama da donesu stare, istrošene krčage za vodu koje su Židovi koristili za pranje, te da ih napune vodom. Uzeo je stare i neprivlačne posude te ih je upotrijebio za svoju slavu. Bog danas jednako tako traži čiste posude koje će upotrijebiti, ne lijepe, već čiste. A mladenačkih se strastvenosti kloni. Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju gospodina. Koliko puta je stavio uz bok vjeru, ljubav i mir, a one uistinu odlično saživlju kršćanski život. Te stvari ne bi se smjelo samo izricati sa propovjedaonice, već bi ih trebalo živjeti kroz živote onih koji sjede u klupama. Lude pak i neobuzdane rasprave odbi, znajući da rađaju svađama. Neki bi ljudi svo vrijeme htjeli raspravljati sa mnom o nebitnim stvarima. Nemam vremena za takve rasprave. Živimo u svijetu koji je u plamenu. Odnesimo im Božju riječ prije nego što bude prekasno. U nastavku tema glasi sluga, a sluga gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati zlo, podnositi, da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu. Na koncu, vjernik je poput sluge, te treba biti blag prema svim ljudima. Možda nam to zvuči kao da ovdje imamo proturječnost. Vojnik se treba boriti, ali se sluga ne treba boriti. Je li to proturječje? Ne, već je riječ o paradoksu. Kada se zauzimate za istinu, morate biti određeni i dati ljudima do znanja gdje stojite. Nemojte biti kukavica. Netko je to izrazio na sljedeći način. Kaže se da je šutnja zlato, ali je ponekad samo žute boje. Dragi moji prijatelji, stojite za istinu? Da li se zauzimate za nju? Međutim, u blagosti preodgajati protivnik. Ako nastojite nekoga pridobiti za Krista, ako se ne slaže sa vama, neka se ne slaže sa vama. Samo mu nastavite davati Božju riječ i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla koji ih drži robljem svoje volje. Ovim riječima zaključuje ovo drugo poglavlje druge poslanice Timoteju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.